Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Апатія і розчарування. Що стоїть за низькою явкою на російські вибори в Криму?
Люди знаходяться в апатії, люди нікому не вірять.
Пригоди кримського титану. Хто очолить одне з найбільш збиткових підприємств півострова?
Ви слухаєте Крим Реалі. 8 вересня в окупованому Криму відбулися вибори до підконтрольних Росії місцевих рад. За даними виборчкому, в Криму більшість голосів отримала партія «Єдина Росія» – майже 55% голосів виборців. Друге місце – у ЛДПР, третє місце посіла Комуністична партія Росії. У Севастополі також більшість мандатів отримає «Єдина Росія». Цій партії дістанеться 15 місць у міськраді з 24. Також до міськради пройшли представники КПРФ і ЛДПР. При цьому явка на виборах не досягла позначки навіть у 30%. Російський громадський активіст, голова організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук стверджує, що справжня явка на російських виборах в Криму ще нижча заявлених даних.
Надо сказать сразу, что явка, которая отражается в протоколах, она является завышенной. Дело в том, что, насколько мне известно, во многих районах были приписки избирать, соответственно, просто бюллетени для корректировки результата выборов, что увеличило явку, например, да, то есть, и там, насколько я помню, порядка, ему это было порядка 29%, реальная явка составила 20-23% по различным Крыму. Соответственно, были скорректированы результаты в пользу «Единой России» за счет просто теней.
Журналіст із Севастополя Андрій Васильєв пояснює причину низької явки на російських виборах тим, що за час анексії люди повністю втратили довіру до російських чиновників. Васильєв додав, що якщо у Севастополі проголосувало близько 90 тисяч осіб, з них від 10 до 20% встановили військовослужбовці Чорноморського флоту сусідньої Росії.
Не было сюрпризом, это самая низкая явка на выборах за всю историю Севастополя. И, в принципе, совершенно понятно, почему складывается такая ситуация. Люди находятся в апатии, люди никому не верят из нынешних политиков, особенно городских. И, в принципе, представительная власть сегодня как в Севастополе, так и в Крыму, так я так полагаю, и в тех российских регионах, где проводили выборы, представительная власть на региональном уровне полностью сегодня дискредитирована.
Народний депутат України Ірина Геращенко наголошує, що результати російських виборів в Криму не визнають не тільки в Україні, але й в Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі та інших державах.
Коли і світ, до речі, теж ніколи не визнає результатів нікчемних виборів, незаконно проведених окупаційною владою Російської Федерації на території Криму. І ми бачимо, що насправді таке саме ставлення до цих виборів і є громадян України, тому що надзвичайно низька явка, попри фальсифікації, попри той шалений тиск, який Росія на цих територіях створювала задля громадян, щоб створити картинку, бачимо дуже низьку явку, яка свідчить про повне розуміння багатьох уже людей, що відбувається з цими виборами.
У Міністерстві закордонних справ України назвали голосування в Криму юридично нікчемним і додали, що усі причетні до організації та проведення незаконного голосування повинні нести відповідальність відповідно до законодавства України.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У підприємства «Кримський титан» в Армянську з'явився новий власник, повідомив глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов. При цьому назва компанії і її бенефіціарів не розкривають. За словами Аксьонова, новий власник «Кримського титану» має вирішити усі проблеми з погіршенням екологічної ситуації в Армянську. Інакше підприємство буде націоналізовано російськими чиновниками.
В августе месяце на предприятии появился новый собственник, который на сегодняшний день вот готовит предложение свои в части продолжения этой дорожной карты. При том, что я уже говорил и вам тоже хочу повторить, если собственники не выполнят взятые на себя обязательства, предприятие будет национализировано, будет обращено в государственную собственность. Шутить я ни с кем в этой части не собираюсь. При этом трудовой коллектив будет работать и так далее.
До цього моменту кінцевим бенефіціаром «Кримського титану» був український підприємець Дмитро Фірташ, який вже кілька років перебуває в Австрії в очікуванні екстрадиції до Сполучених Штатів Америки. Керівник Українського центру журналістських розслідувань Валентина Самар відзначає, що зміна власника «Кримського титану» поки ніяк не задокументована у відкритих джерелах. І хто ж став новим керівником заводу та в який спосіб – величезна таємниця. Самар вказує на те, що у листопаді має відбутися засідання суду в Москві у справі про банкрутство. банкрутство підприємства через значну заборгованість по кредитах. Крім того, минулого тижня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що підприємство «Кримський Титан» заборгувало близько 1 мільярда 800 мільйонів рублів ресурсопостачальним організаціям.
Деньги Фюрташ должен ВТБ, Внешторбанку российскому. Имущество все арестовано, в том числе и активы Фюрташа на Кипре. Мы знаем о том, что ему выдавать по сути нечем пока что, иначе бы он уже расплатился. Идут суды параллельно и в украинских судах, в том числе Титановые инвестиции, это московская компания, судится с Ukrainian Chemical Products, у них между собой там нерешенные. В общем, я не знаю, как можно было продать этот актив, который, а, закредитован, который, б, находится под арестом, и, в, известен его, скажем так, кредитор.
Президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар пояснює, що «Кримський Титан» не зміг би працювати далі, навіть оминаючи санкції. Також експерт упевнений, що новому власнику заводу спочатку доведеться виплачувати борги, тож він навряд чи почне відразу модернізувати виробництво заради меншого впливу на навколишнє середовище.
Ну, обіцяти можна, акціонер много чого обіцяє. Но за счет чого проводити модернізацію? Спочатку новому собственнику, якщо він дійсно будет этот новый собственник, ему надо выплатить долги этого предприятия. Они не маленькие. Поэтому я не думаю, что если появится какой-то новый собственник, так он сразу начнет модернизировать и инвестировать.
Також Михайло Гончар додав, що чи буде насправді призначений новий керівник «Кримського Титану», або це просто чергові хитрощі російського керівництва півострова, поки що однозначної відповіді немає.
Програмі у Криму закінчується чиста питна вода. Чиновники б'ють на сполох.
Жорсткість і мінералізація перевищена в два рази.
В Європейському суді з прав людини приступили до справи за фактом анексії Криму.
Понімають всі, включає Російську Федерацію, що рішення Європейського суду не обов'язково, їх все одно треба виконувати.
Обмін полоненими між Україною і Росією. На що чекати далі? І кого Кремль може зробити наступним терористом?
Ви слухаєте «Крим Реалі». Після перекриття Північно-Кримського каналу з кожним роком в Криму все більше загострюється проблема з питною водою для населення. У вересні цього року в ефірі місцевого телеканалу голова підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов пообіцяв, що до 2024 року усі жителі півострова будуть забезпечені якісною питною водою, у тому числі завдяки будівництву нових очисних споруд. Аксьонов зазначив, що в Джанкойському, Красноперекопському і Первомайському районах півострова вже зараз відзначаються серйозні проблеми з водою і спостерігається її висока мінералізація. Також Сергій Аксьонов зізнався, що у сільському господарстві Криму проблем з водою в рази більше.
По водоснабженню, по бытовому, у нас сегодня проблемы основные решены. Установлена предельная планка тарифа по Республике Крым 31 рубль 55 копеек. Обеспечен подвоз воды во все населенные пункты, где сегодня водоснабжения нет. За 5 лет практически мы пробили около 150 скважин, там, где водоносные горизонты позволяли с разных глубин поднимать воду для бытовых нужд. Значительная часть сел была этим обеспечена. При этом сегодня качественной питьевой водой обеспечено всего 75% населения Республики Крым. У нас ряд районов, там Первомайский, Джанкойский, Красноперекопский. То есть, ну, есть действительно серьезные проблемы. Вода хорошего качества никогда не было. Высокая минерализация в воде.
Визнає факт погіршення якості води і генеральний директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов. Зокрема, ситуація найбільш помітна в Сімферопольському, Білогірському і Кіровському районах. Про це пан Баженов розповів в інтерв'ю телеканалу «Крим-24».
Тут ситуація яка? Практично во всіх скважинах Сімферопольського району жесткость и минерализация превышена в два раза. Ну, это наше наблюдение. Сейчас вот это по-молодежному сказали, сейчас другие представители сельских поселений подтвердят то же самое. Это не наши цифры, не нами разрабатывало. Увы, имеет место быть увеличение солености и минерализации. В Белогорском районе то же самое, Кировском. Просто под этим углом присутствуешь в зале, не подывали вопрос, а так оно присутствует. Мы же это видим сразу на своем оборудовании.
Заслужений лікар України, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти Дмитро Іванов пояснює, чим шкідлива вода з високим ступенем мінералізації. За його словами, у першу чергу вона вражає нирки і нервову систему.
Опасность ее заключается в том, что в ней содержится достаточно высокое количество нерастворенных веществ или твердого осадка. Это называется минерализация воды. С медицинской точки зрения понятно, чем ниже минерализация воды, тем безопаснее эта вода для здоровья. Вода же которая содержит слишком много минералов с превышением, она опасна тем, что эти минералы каким-то образом должны выводиться. Они выводятся или через почки, или кишечник, или кожу. И если мы будем потреблять воду с высокой минерализацией, да еще и с нарушенным балансом этой минерализации, рано или поздно это приведет к тому, что будут повреждаться почки.
За 5 років анексії російські чиновники в окупованому Криму пропонували найрізноманітніші варіанти отримання води без допомоги материкової України. Звучала навіть пропозиція з будівництва опріснювального заводу для морської води. Український фахівець з геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон упевнений, що без води з Дніпра російській владі Криму не вдасться повною мірою забезпечити потреби кримчан у чистій воді.
Те водохранилища, которые были на местном стоке и использовали воду атмосферных осадков, они продолжают получать эту воду примерно того же качества, но этой воды исчезающей мало. Есть скважины. Многие люди пользуются водой из скважин. Но со скважинами есть большая проблема. Они имеют очень быстрый черпаемый лимит. Если мы говорим про Северный Крым, про Восточный Крым, про Западный Крым, то многие скважины соседствуют непосредственно с соленой водой, которая находится возле моря. И часто ту воду пресную, которую мы из скважин изымаем, эта вода заполняется соленой водой и становится сама солоноватой, и качество ее падает.
Експерт підкреслив, що без дніпровської води Крим в будь-якому випадку буде орієнтуватися виключно на ресурси місцевого стоку, але їх апріорі не буде вистачати на тривалий термін. В Європейському суді з прав людини відбулися слухання за скаргою про порушення прав людини в окупованому Росії Криму. Україна звинувачує Росію у порушенні ряду статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, включаючи право на життя, свободу слова і пересування. Найбільш вразливими групами названі етнічні українці і кримські татари. Юрист Українського регіонального центру прав людини Сергій Заєць зазначив, що на міжнародному рівні подібні скарги розглядаються досить довго, в деяких випадках 10 і більше років.
На примере других дел можно сказать, что это достаточно оперативное продвижение. Здесь срок определяется во многом сложностью дела, количеством фактов и доказательств, которые нужно проанализировать. И мы видим, что ситуация, например, связанная с вооруженным конфликтом, в частности с оккупацией Крыма, она нестабильна, она продолжает развиваться. И это зависит от тактики, которую избрало государство. Например, первоначально жалобы по Крыму и по Востоку были объединены в одном документе, что существенно также усложняло рассмотрение этого дела, и лишь со временем суд принял решение их разделить.
Заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, який і представляє Україну в суді, упевнений, що українські питання в Європейському суді з прав людини розглядаються набагато швидше, і перших результатів суду за підсумками слухань можна очікувати вже приблизно за рік. Ліщина вказує на те, що навіть якщо Росія демонстративно вийде з Ради Європи, щоб не виконувати рішення по цій справі, Кремль все одно буде зобов'язаний виконати рішення суду.
Существует статья 54 конвенция, которая прямо предусматривает обязательность решения Европейского суда для всех участников. И Россия, конечно, играет с этой статьей, с этой нормой. То у них Конституционный суд может решать обязательное решение ЕСПЧ, то они сами по себе прямо в процессе исполнения в Комитете министров Совета Европы заявляют, что они пока еще не решили для себя, будут ли считать те или иные решения обязательными или нет. Но при всем при этом это все игра, на самом деле. Все, ну, понимают все, включая Российскую Федерацию, що рішення Європейського суду не обов'язково, їх все одно треба виконувати.
Під час слухань російська сторона, яку представляв заступник міністра юстиції Росії Михайло Гальперін, заявила про те, що скарга Києва в Європейський суд з прав людини нібито носить політичний характер. Також представник Росії заявив, що готовий взяти на себе відповідальність за події на півострові тільки після 18 березня 2014 року. Водночас британський юрист Бен Емерсон відзначив, що Росія отримала контроль над Кримом ще 27 лютого 2014 року, коли встановила військові блокпости на території окупованого півострова.
В ефірі «Крим. Реалії».
Після завершення обміну полоненими між Києвом і Москвою 7 вересня 2019 року в тюрмах анексованого Криму і сусідньої Росії залишається понад 100 політв'язнів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що робоча група зараз веде переговори зі звільнення 113 українських в'язнів, серед яких понад 80 осіб – кримчани. Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник пояснює, хто саме може увійти до списку для обміну.
В целом, если говорить о какой-то классификации, которую ведут правозащитники, то это коллективные, скажем так, дела, да, и индивидуальные кейсы. Если говорить о деле крымских мусульман, оно массовое, в принципе, то есть минимум в целом по такому делу у нас сейчас значится 66 человек, 63 из них обвиняются непосредственно по статьям участия в террористической организации. Это речь идет о обвинениях в Хизбут-Тахрир. Кроме этого, есть такие дела из коллективных, это дело украинских диверсантов, да, скажем так, условно в кавычках. Сейчас там остаются еще довольно много людей.
Кримський адвокат Еміль Курбідінов зазначає, що більшості кримських татар з цього списку російські слідчі пред'явили звинувачення за терористичними статтями. Більше того, кримських в'язнів поступово перевозять у російські місця позбавлення волі, зазначає Курбідінов.
Те дані, які є у нас, це 86 політузників із Криму, як мінімум около 70 з них це кримські татари, і 63 політузника – це по так називаємим уголовним ділам по Хізбут-Тахрир, тобто по обвиненню по терористичним статтям, більше 60 чоловік. Більшість з них постепенно вивозяться з території Криму, і от їх судять в воєнних судах. В отношении більше 30 чоловік є вже приговори, просто с ужасными сроками. Я напомню, это 15-17 лет лишения свободы строгого режима.
Експерти відзначають, що звинувачення у тероризмі – найбільш розповсюджена стаття для засудження українців у Криму. При цьому до 2014 року на півострові під українським контролем не було скоєно жодного теракту. Український активіст Севастополя Ігор Мовенко вважає, що це російська влада приводить політику терору в Криму. Сам Ігор Мовенко був засуджений російським судом за звинувачення в екстремізмі за кілька коментарів у групі «Крим Україна» у соціальній мережі ВКонтакті. Однак ще до цього переслідування у вересні 2016 року Мовенка побили, як він стверджує, через символіку українського батальйону «Азов», що була наклеєна на велосипед. Кримінальну справу порушили проти самого потерпілого.
Что хочу сказать по поводу вот, российской власти, она демонизирует украинцев в оккупированном Крыму, да и в общем на всей территории, создавая образ украинцев, которые способны даже в условиях там жесткого контроля проводить террористические акции. И когда в лапы ФСБ попадает очередной активист, использовать в отношении него статьи Уголовного кодекса, связанные с терроризмом, для них наиболее приемлемо, потому что мировое право людей, осужденных по террористическим статьям, не считает их политзаключенными.
Народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чигоз також називає Росію країною-терористом і підкреслює, що кримські татари в Криму не мають нічого спільного з бойовиками.
Ничего странного со стороны оккупанта террористического государства Россия, которое в 21 веке убивает безвинных женщин и детей в разных уголках мира и захватывает территории, нарушая все международные нормы и правила. И то, что она вешает ярлыки и пытается продать это миру и в первую очередь своему населению, что это она борется с какими-то экстремистами, террористами. Ничего в этом выходящего из вот той доктрины государства террориста мы не видим.
Український політолог Олексій Мінаков дивиться на перспективи наступного обміну ув'язненими між Росією і Україною без оптимізму. Каже, що в цьому році Кремль може не погодитися видати Україні політичних в'язнів, виходячи з тенденції попередніх обмінів між Києвом і Москвою.
Неправильно, на мой взгляд, как-то экстраполировать, да, успехи прошлого на будущее. Ну, яркий пример – это 2017 год, когда случился, да, масштабный обмен при президенте Порошенко. Но в 2018 там уже не происходило подобных обменов, и в 2019 году также подобных обменов не было. Поэтому это можно перенести в какой-то степени и на Зеленского. То есть этот же первый его успешный обмен с Путиным может стать и последним. Вот, то есть нужно понимать глобально, что любой обмен пленными – это всегда взаимовыгодный процесс.
Мінаков також додав, що наступний обмін полоненими залежить здебільшого від російського президента Володимира Путіна, який вимагає певних поступок в міжнародній політиці. Політолог підкреслив, що Путін після обміну полоненими знову виглядає договороздатним добрим царем. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше, читайте сайт Крим Реалії. Він доступний українською, російською і кримсько-татарською мовами. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Чим живе анексований Крим? Як живуть кримчани в окупації? Хто зрадив? Хто продовжує боротьбу? А кому байдуже, чий Крим? Сайт Крим Реалії. Українською, російською, кримсько-татарською. Шукайте нас в інтернеті і соціальних мережах. Крим Реалії. Маєте право знати.